السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر الحاضرين sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad arsalallahu rasulahu rahmatan lil khalaiq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, insuhun wa jinnuhum, baik itu jin maupun manusia, mukminuhum wa kafiruhum. Bahkan rahmat ini bisa dirasakan bagi seorang mukmin dan begitu pula non-muslim. Dan ini merupakan bukti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat bagi semesta alam. Ketika sampai pada ayat ini, berkata sahabat Abdullah ibn Abbas sebagai ahli tafsir dari kalangan para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Ucapan beliau ini dinukil oleh Abul Fida Ibnu Katsir dalam kitabnya. Abdullah bin Abbas menegaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatun li jami'in nas. Nabi ini memang betul-betul menebar kasih sayang, rahmat kepada seluruh aspek kehidupan manusia. فَمَنْ يَتَّبِعْهُ كَانَ لَهُ رَحْمَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Yang mengikuti beliau akan mendapatkan rahmat di dunia dan lanjut rahmat tersebut akan dia rasa di akhirat. Enggak cukup di dunia saja. Selamat di muka bumi, bahagia pada hari kiamat. وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, عُوْفِيَ مِمَّا أُبْتُلِيَ بِهِ سَائِرُ الْأُمَمِ. Mereka dimaafkan dari bencana sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu. Minal qadhfi wal khasf. Ketika nabi-nabi terdahulu ikhwani afidhakumullah ditentang oleh umatnya, mereka enggak mau nurut, enggak mau ikut, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Bil qadhfi wal khasf. Ada yang dilempari batu dari atas langit, ada yang dipendam di dalam tanah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dimaafkan, enggak akan kemudian dipendam dan enggak akan kemudian mereka dilempari batu dari tanah. Artinya rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyeluruh. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah memanggil suku Quraisy di permulaan dakwahnya dan mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai umat manusia, wahai keluargaku, karena beliau dari sana, wahai penduduk kota Makkah, innama ana rahmatun muhdat, saya ini rahmat yang membawa hidayah. Bumi yang penuh dengan kegelapan jahiliyah berubah menjadi terang benderang dengan cahaya Islam. Syariat yang beliau bawa membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, mulut-mulut yang bisu, hati-hati yang terkunci, keyakinan yang bengkok menjadi lurus. Begitu besar jasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian datang sekelompok umat manusia untuk mencoreng syariat yang betul-betul murni dan jernih ini. Dengan sikap ekstrim, dengan sikap radikal, mengatasnamakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan kepada kaum muslimin, coba bagaimana kita melihat muamalah Nabi SAW dengan orang-orang kafir. Datang kepada mereka, berdakwah dengan ucapan-ucapan yang baik. Kata sahabat Abu Hurairah, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita dalam keadaan duduk, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, kumu binanan talib ila ma'syaril yahud. Ini beliau sudah di kota Madinah. Ayo bangkit. Ikut bersamaku. Kita berangkat ke perkampungan Yahudi. Dahulu mereka hidup damai. Di kota Madinah ada 3 suku. Gak cuma satu. Semuanya Yahud. Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Qainuqa. 3 kabilah besar bagi kalangan Yahud. Adem, ayem. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya, "Ayo kita berangkat ke tempat mereka." Setelah sampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suara yang lantang, "Ya ma'syaral Yahud. Wahai kaum Yahudi, aslimu taslamu." Masuklah Islam, kalian akan selamat. Masuklah Islam, kalian akan bahagia. Masuklah Islam, kalian akan beruntung. Maka dijawab oleh mereka, qad ballaghta ya Abul Qasim. Julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Abul Qasim, kamu sudah menyampaikan. Bahkan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kecil dari kalangan mereka keluar masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkhidmah, melayani Rasulullah. Ghulam, anak kecil dari kalangan Yahudi. Suatu ketika anak tersebut enggak kelihatan mata. Beberapa hari enggak muncul. Dapat kabar ternyata anak itu dalam keadaan sakit. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Rasulullah mendatangi rumahnya untuk menjenguk. Diketuk pintu, dibuka oleh sang ayah. Dipersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ideologi ekstrim, akan diusir. Enggak dibukakan pintu, ditolak. Ini dipersilahkan. Mereka tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, terpercaya. Wahuwa inda ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kepala anak tersebut. Nabi bersabda, ya ghulam aslim. Wahai anak kecil, masuklah ke dalam agama Islam. Artinya enggak tahu, bisa jadi penyakit tersebut merupakan tanda akhir ajalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu perkara gaib. Diperintahkan kepada anak itu, masuk Islam. Ayah ada di ruangan tersebut. Fanadhara ila abi. Anak itu melihat kepada wajah bapaknya. Wajar anak kecil. Maka sang ayah mengatakan, "Ati Abul Qasim." Ikuti beliau. Allahu Akbar. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak kecil itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah anak itu sambil mengatakan alhamdulillahillazi anqadahu Allahu minan nar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka sesaat saja. Murni berdakwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menolong anak tersebut dari sengatan api neraka. Ini rahmatnya Islam. Sampai kemudian kaum Yahud, mereka yang menyelisihi perjanjian damai, sehingga terjadilah pertempuran dengan kaum muslimin. Para sahabat, mereka enggak pernah memulai. Islam mengajarkan komitmen, perjanjian hitam di atas putih, mereka jaga. Sampai kaum Yahudi yang mengkhianati perjanjian tersebut, sehingga terjadi peperangan di antara mereka. Gambaran yang lain, bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada anak muslim yang masih punya orang tua, baik musyrik ataupun kafir, tetap sambung silaturahmi. Mungkin di antara kita ada yang ayahnya masih Hindu, bapaknya Buddha, abahnya Nasoro. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Di kota Madinah. Ibunya masih menyembah berhala di kota Mekah. Asma hijrah bersama sang suami. Namanya ibu, kangen dengan buah hatinya, wajar toh. rindu dengan anak, pengen ketemu putri. Asma ragu. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cari fatwa. Ya Rasulullah, inna ummi qadimatun alayya wa hiya raghiba. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku mau datang dari kota Makkah ke sini. Sudah sangat kangen, sudah sangat rindu ingin menjengukku. Padahal pada saat itu ikhwani afidhakumullah, sudah terjadi perseteruan antara Makkah dan kota Madinah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Enggak boleh. Haram. Enggak bisa. Bukan dari kalangan kita.
Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pada diri engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siliha, lanjutkan. Sambung hubungan silaturahmi kepada ibumu." Ibunya bernama Qutailah, bekas istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu masih paganis menyembah berhala. Dipersilakan untuk datang masuk ke kota Madinah. Tinggal di rumah Asma. Siapa suaminya Asma? Hah? Siapa suaminya Asma? Ada yang tahu? Siapa namanya? Az-Zubair ibn al-Awwam. Main-main. Orang ini min rijali daulah. Orang paling penting di pemerintahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sepupunya sendiri. Anak dari bibi Nabi, Safiyyah bintu Abdul Muttalib. Min rijali daulah. Zubair ini merupakan orang penting. Pasti punya rahasia. Jangan sampai rahasia ini bocor, terdengar oleh orang-orang musyrik di kota Makkah. Tapi tidak menghalangi mertuanya untuk datang. Gak melarang istrinya untuk menyambung silaturahmi dengan ibu yang masih dalam keadaan musyrik. Ini agama Islam. Memang ada syariat jihad. Tak boleh dipungkiri ini jihad merupakan syariat yang paling mulia. Tapi sekali lagi, jihad bukan bermodal emosi. Jihad bukan bermodal perasaan, bondo nekat. Harus dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Jihad ini ibadah, sama dengan sholat ibadah. Kalau enggak sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira sholatnya sah atau enggak? Enggak sah, sama dengan jihad. Ada seseorang masuk ke masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di salah satu sudut. Melihat pemuda itu mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, pemuda itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri beliau dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Maka pemuda itu kembali lagi sholat. Setelah selesai salam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Rasulullah mengucapkan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu belum pernah melaksanakan sholat. Diulang sampai 3 kali, kemudian pemuda itu menyerah. Ya Rasulullah, ma indi ghairaha fa'allimni. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya enggak punya kecuali ini, ajarkan kepadaku. Ini sudah yang saya tahu tata cara salat. Bimbing kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila salat, istaqbilil qiblat fakabbir." Kalau kamu mau sholat, ngadep kiblat yang benar, kemudian ucapkan takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca sedikit Al-Qur'an yang kamu punya, yang kamu hafal. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Setelah itu kamu rukuk dengan tumaknina. Begitu pula iktidal, begitu pula sujud. Sempurnakan masing-masing hak di dalam sholat. Waf'al dhalika fi sholatika kulliha. Lakukan itu di semua sholatmu. Ngerti sekarang? Faham? Begitu pula dalam perkara apa? Jihad. Butuh bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada jihad yang diperbolehkan, kadang ada jihad yang tidak diperbolehkan. Enggak boleh adanya jihad. Maka enggak bisa dikatakan muslim harus berperang. Enggak ada, harus diada-adakan. Ini bahaya. Pemahaman yang seperti ini bahaya. Jihad ada syarat-syaratnya. Bukan dengan teror. Di dalam syariat kita, ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillil muslim an yurawi'a muslima. Muslim itu enggak boleh menakut-nakuti muslim yang lain. Ini agama kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usyira ila akhihi bihadida. Seseorang ketika mengisyaratkan besi kepada saudaranya. Mengisyaratkan apa? Besi kepada temannya. Al-anuhul malaikat, dilaknat oleh malaikat. Wa in kana li abihi wa ummi. Walaupun yang diisyaratkan ini saudara sebapak dan seibu, keluar dari perut yang sama, yang mengisyaratkan besi kepada saudaranya, dilaknat oleh malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain, man hamala alaina silah falaysa minna, yang menodongkan senjata kepada kami bukan dari umatku. Kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri bukan dari umatku, berarti ini merupakan dosa besar. Maka dengan pemahaman inilah Islam berlepas diri dari berbagai macam ideologi, ekstremisme, radikalisme, terorisme. Gak ada pada agama kita. ...2021... terjadi pemboman di Gereja Katedral Makassar. Dua pemuda menggunakan sepeda motor menerobos, dihalau oleh polisi, dihalau oleh satpam. Siapa mereka? Kaum muslimin. Bekerja sebagai aparatur negara, dia ditugaskan untuk menjaga. Kemudian mereka ledakan dan jatuh korban 20 orang. Belum yang terluka. Perlu diketahui bahwasannya bom bukan bagian daripada jihad.
itu merupakan qatlun nafas, bunuh diri. Bukan bagian daripada Islam itu bunuh diri. Bukan bagian daripada syariat jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, sesuatu itu yang akan mengazabnya kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, "Man taradda minal jabali faqatala nafsah." Barang siapa orang yang melemparkan dirinya dari atas gunung, bunuh diri, fahuwa yataradda biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Ya, seperti itu dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. "Man qatala nafsahu wa yatahassasumman wa sumuhu fi yadihi yatahassahu khalidan mukhalladan fiha." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat racun itu akan diletakkan di tangannya. Dia akan terus konsumsi racun tersebut, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجِئُ فِي بَطْنِهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي نَارِ جَهَنَّمْ." Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan pisau, maka pisau itu di tangannya akan menghujam perut kelak pada hari kiamat, kekal di dalam api neraka. Kemana kita dari hadis-hadis ini? Maka yang membunuh diri dengan menggantungkan leher di bawah kipas angin, ya seperti itu akan diazab kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meluluh lantahkan badannya dengan TNT, dengan Z4, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udziba bihi yaumal qiyamah." Maka dia akan diazab dengan itu kelak pada hari kiamat. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan jenazah bunuh diri dengan menggunakan anak panah. Dia tusukkan ke jantungnya. Lam yusalli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau mensolati. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mensolati mereka. Kemudian menerobos kepada tempat peribadatan seseorang. Inikah jihad? Terjadi pula pada tahun 2018. Gereja Pantekosta di Surabaya. Pada bulan April. Yang ini perempuan 42 tahun. Dengan membawa kedua putrinya umur 9 dan umur 12. Perempuan membawa dua putrinya. Meledakkan diri di depan gereja Pantekosta. Meninggal seketika. Dua putri dan ibunya. Dunia barat tinggal potret. Inilah Islam. Agama yang senantiasa mengajarkan pertumpahan darah.
sudah tidak lagi memiliki naluri, anak di bawah umur dibunuh oleh ibunya sendiri. Lihat adaran siapa ini? Jangan dipikir orang Nasoro yang ada di negeri Indonesia mereka enggak punya kehormatan. Nabi SAW bersabda, "Man zalama mu'ahadan," barang siapa yang menzalimi mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka diberikan jaminan. Atau mungkin dari luar negeri yang masuk dengan menggunakan visa. Berarti kedutaan kita Indonesia sudah memberikan izin. Ini namanya mu'ahad yang ada perjanjian. Nabi SAW bersabda, man zalama mu'ahadan, yang menzalimi mu'ahad. Kafir yang seperti itu tadi. Au istanqasahu, merendahkan kehormatan mereka. Au kallafahu fawqa taqatihi, atau yang memberikan pekerjaan di luar kemampuan mereka. Au akhadha min ghairi tibati nafs, atau mengambil dari harta mereka bukan dengan kerelaan. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku yang akan berhadapan dengan mereka kelak pada hari kiamat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi adanya perjanjian orang-orang kafir yang sudah diberikan perdamaian di satu negara yang menzalimi atau menugasi di atas kemampuannya, merendahkan mereka atau mengambil. Harta yang tidak mereka inginkan. Maka Nabi SAW yang akan berhadapan dengan mereka kelak pada hari kiamat. Ini yang sekedar menzalimi. Lantas bagaimana yang membunuh? Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujatu masir arba'ina ama, padahal bau surga bisa dicium sejauh perjalanan 40 tahun. Yang membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin tidak akan mencium bau surga, padahal surga itu bisa dirasa sejauh perjalanan 40 tahun. Zaman dahulu enggak ada kilometer. Kalau menyebutkan jarak dengan ukuran waktu, berapa ribu kilo kalau kita berjalan 40 tahun non-stop. Ya seperti itulah kita akan dijauhkan dari surga. Begitu pula kita, jangan sampai tertipu. Mengajak kepada pemahaman ini, Usama bin Laden pernah berfatwa perang secara global. Orang kafir harus dibunuh. Perang global. Orang kafir harus dibunuh. Kita punya tangga mereka. Dari mana belajarnya ini? Jangan kita sekali-kali melihat apa? Penampakan. Pakai jubah, jenggotnya panjang, hidungnya mancung, bahasa Arabnya fasih. Surban enggak pernah turun dari kepala. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau perkara diserahkan kepada orang yang bukan bidangnya, maka tunggu hari kiamat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk menghormati tetangga. Dikatakan kafir semua harus dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Allazi la ya'man jarahu bawa'iqah. Apabila tetangga tidak merasa aman dari kejelekannya, berarti hamba ini tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga dibuat tidak nyaman. Tetangga dibuat tidak enak hidupnya. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, jangan ganggu tetanggamu. Kemudian dikatakan semua orang kafir harus dibunuh. Apalagi aksi-aksi teror ikhwani afidhakumullah, ujung-ujungnya yang jatuh korban dilihat KTP muslim, tukang parkir, tukang becak. Mereka ingin menggais rezeki pada hari Ahad. Kebenaran nongkrong di depan peribadatannya kaum Nasoro. Membunuh kafir mu'ahad saja enggak mencium bau surga. Lantas bagaimana kalau yang jatuh korban dari kalangan saudara-saudara kita? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau anna ahla samawati wal ard, lau anna ahla samawati wal ard ishtaraku fi qatli mu'min la akabbahum bin nar." Kalau penghuni langit dan penghuni bumi sepakat mengucurkan darah satu mukmin saja, gotong royong, kong kali kong, berencana membunuh seorang mukmin. Yang membunuh ini siapa? Penduduk langit dan bumi. La akabahum finnar. Aku akan sungkurkan mereka seluruhnya ke dalam api neraka. Ini kehormatan apa? Mukmin. Darahnya suci, hartanya dijaga, kehormatan tak boleh dilecehkan. Islam tidak mengenal pembunuh berdarah dingin. Bahkan pada syariat jihad, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli nisa'i wassibyan. Beliau betul-betul melarang perempuan, stop. Jangan disentuh. Tak boleh dibunuh. Begitu pula anak-anak kecil, orang-orang tua, bahkan yang mereka sembunyi di tempat-tempat ibadahnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat onar kepada mereka. Ini syariat jihad. Tetap di dalamnya terdapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi semesta alam. Maka dengan ini ikhwani afidhakumullah, Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme, tidak pernah mengajarkan ekstremisme, dan tidak pernah mengajarkan aksi-aksi teror dan memiliki ideologi terorisme
Fanas'alullaha salamata wal afiyah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada para hadirin dan begitu pula pada pengurus Masjid Raya Bau-Bau, masjid ini, begitu pula pembina jajaran takmir, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullahu man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka semoga lancarnya kegiatan ini menjadikan timbangan amalan kita, antum sekalian dan para pengurus di dunia dan di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Karena sudah hampir dekatnya waktu azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.